Chorus. O magna parens natura deum, tuque igniferi rector Olympi, quis parsacito sidera mundo cursusque vagos rapis astrorum celerique polos cardine versas, cur tanta tibi cura perennes agitare villas aeteris alti, ut nunc canae frigora brumae nudens siluas, nunc arbustis redeant umbrae, nunc aestivi cola leonis quererem magno fervore quoquant viresque suas temperet annus. Sed cur idem, qui tanta regis, sub quo vasti panderam mondi librata suos ducunt orbes, hominum nimium securus abes, non solicitus prodesse bonis, nocuis se malis. Res humanas ordine nullo, fortuna regit sparsitque manu munera caeca, peiora fowens. Vincit sanctos, dira libido, fraos sublimi regnat in aula. Tradere turpi fasces populus gaudet, eosdem colit atque odit. Tristis virtus perversa tulit praemia recti, castos sequitur mala paupertas, vitioque potens regnat adulter. O vane pudor falsumque decus!